policisë. Kongresi, megjithatë, ka arritur të certifikojë rezultatin zgjedhor dhe Biden ka marrë detyrën e presidentit në muajin janar. Së paku 535 protestues janë arrestuar, por deri më tani janë shqiptuar vetëm disa dënime. Komiteti i përzgjedhur i dhomës së përfaqësuesve dëshiron të shohë disa të dhëna telefonike, regjistra të vizitorëve dhe dokumente të tjera të shtëpisë së bardhë që mund të hedhin dritë mbi ngjarjet e asaj dite. Trump ka kërkuar vendim gjyqësor për të mbajtur sekret dokumentet. Por gjykatësia Tanya Chutkan konstatoi se arkivi kombëtar, agjencia federale që mban të dhënat e shtëpisë së bardhë të Trumpit, duhet të përmbush kërkesën e panelit. Chutkan tha se kërkesa Trumpit për urdhër paraprak gjyqësor duket se mbështetet në nocionin se pushteti i tij ekzekutiv ekziston deri në përjetësi. Presidentët nuk janë mbretër dhe e paditësi nuk është president, shtoi gjykatësia në vendimin prej 39 faqesh. Betejë ligjore ka të ngjarë të përfundoj në gjykatën supreme. Vendimi u mor në ditën kur 10 ndihmës të Trumpit u thirën për të dëshmuar përpara ligjvënësve amerikan në lidhje me ngjarjet e 6 janarit. Përfaqësuesi Benny Thompson, i cili kryeson komitetin e dhomës së përfaqësuesve, tha në një deklaratë pas vendimit se të dhënat nga shtëpia e bardhë janë vendimtare për të kuptuar sulmin e 6 janarit. Në një reagim pas vendimit të gjykatës, zëdhënësi Trumpit Taylor Budovich tha se Trump mbetet i përkushtuar për mbrojtjen e kushtetutës dhe të zyrës së presidentit. Ai tha se rasti është i destinuar të vendoset nga gjykatat e apelit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesja për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Isabel Santos tha se Tirana zyrtare i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara për të nisur negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Pas një vizite treditshme në Shqipëri, Santos lëshoi një deklaratë për media ku bëri ftesë të gjitha forcave politike në Shqipëri që të vazhdojnë dialogun në mënyrë që të ndihmohet vendi të ecë përpara në procesin e integrimeve evropiane. Santos po ashtu bëri ftesë vendevantare të Bashkimit Evropian që më në fund të caktojnë datën për konferencën e parë ndërqeveritare në të cilën formalisht do të hapshin negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Autoritetet shëndetësore në Gjermani regjistruan sot shifrën më të lartë të infektuarve me koronavirus, 39.676. Shifra thyen rekordin e së premtës së kaluar prej 37.120 rastësh. Instituti për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve Robert Koch tha se incidenca 7 ditore që tregon numrin e infeksioneve të reja për 100.000 banor është rritur në 232.1. krahasuar me 66.1 një muaj më parë. Sipas dhënave të reja, në 24 orët e fundit në Gjermani u regjistruan edhe 236 viktima nga koronavirusi. Shifra rekorde të infektuarve u raportuan sot edhe në Republikën Çeke. Autoritetet shëndetësore në këtë vend konfirmuan 14.539 raste të reja pozitive, shifra më e lartë ditore që është në muajin mars, si dhe 56 viktima. Personat mbi 65 vjeç në Francë së shpejti do të lejohen të udhtojnë ose të vizitojnë restorante vetëm nëse kanë vaksinën përforcuese kundër koronavirusit, tha presidenti francez Emmanuel Macron. Nga 15 dhjetori do t'ju duhet të siguroni prova të vaksinës për të zgjatur vlefshmërinë e lejes suaj shëndetësore, tha ai. Pavarësisht normës lartë të vaksinimit mbi 68%, Franca është duke e prituar rritje të shkallës infekcionit me koronavirus. Të martën, ky vend raportoi 12.476 raste të reja të infektuarve, shifra më e lartë që nga fillimi i shtatorit. Autoritetet në Poloni thanë se kanë arrestuar 10 migrant që kanë kaluar me forcë kufirin nga Bielorusia. Qindra të tjerë mbeten të bllokuar në ambiente të hapura përgjatë kufirit. Kriza me migrant në këtë zonë po vazhdon tash sa muaj. Bashkimi Evropian e akuzon udhëhesin autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenka për nxitjen e fluksit si hakmarrje për sanksionet që kanë ndërmarrë BE-a kundër regjimit të tij. Sipas radios polake RMF, nga rreth 200 persona kanë bërë përpjekje të shkelin kufirin polak pas ditën e së martës dhe rreth 60 të tjerë kanë bërë përpjekje të ngjashme gjatë natës. Një zëdhënës i departamentit rajonal të policisë tha se autoritetet kanë arrestuar më shumë se 50 persona. Autoritetet polake akuzuan të martën presidentin rus Vladimir Putin për orkestrimin e valës së migrantëve. Kancelaria gjermane Angela Merkel e ka telefonuar sot presidentin rus Putin për të kërkuar që Bielorusia të ndaloj instrumentalizimin jo njerëzor të migrantëve. Kremlini ka cituar Putinin të ketë sugjeruar se EBA duhet të përfshihet në kontaktet të drejtë për drejta me Minskun në lidhje me këtë çështje. Fituesja e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai u martua me partnerin e saj Asr Malik me një ceremoni islamike në Britani. Sot është një ditë e çmuar në jetën time. Asr dhe unë u martuam për të qenë partner për gjithë jetën, njoftoi Malala mbrëmjen e së martës në Twitter. Postimi u shoqërua me imazhe të saj dhe të bashkëshortit dhe u pëlqyen nga dhjetra mijëra ndjekës. Malala, 24 vjeçë, aktiviste pakistaneze për të drejtat e grave, ka gjetur strehim në Britani pasi është shëlluar në kokën nga militantët taliban në vitin 2012. Ajo ka qenë 15 vjeçë kur është sulmuar për shkak të fushatës së saj për shkollimin e vajzave në Pakistan. Në moshën 17 vjeçare, Malala është bërë personi më i ri që ka fituar çmimin Nobel për paqe. Bashkëshorti i saj, sipas profilit të tij në Twitter, është menaxher biznesi që aktualisht punon në bordin e kriketit të Pakistanit. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se emisionet e Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 12 dhe 16. Maher Elshani që bëri realizimin e këtij edicioni dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.